ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจนะครับประจำสัปดาห์กันก่อนขออนุญาตเอาภาพข่าวนะครับขึ้นหน้าจอก่อนนะครับแป๊บนึงฮะโอเคก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาตินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องฝอยขัดหม้อนะครับคือมีคนนึงเนี่ยไปรับประทานหมูกระทะนะครับนอกบ้านทีนี้ก็กินไปกินมาก็ด้วยความอร่อยก็ไม่ได้อะไรพอเสร็จแล้วปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยกลับบ้านรู้สึกตอนเวลากลืนน้ำลายทำไมรู้สึกมันเจ็บๆคอนะครับก็ตอนแรกคิดว่าอาหารติดคอพยายามดื่มน้ำอะไรสุดท้ายมันไม่รู้สึกมันไม่หายอ่ะก็เลยไปหาหมอยิ่งปวดมากขึ้นเรื่อยๆหมอก็ลองเอาไฟส่องนะครับจากข้างบนก็ไม่เห็นอะไรทีนี้ก็เข้าไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเจอนะครับตามในรูปเลยเป็นเหล็กยาวประมาณ 1.5 เซนนะครับก็เป็นฝอยขัดหม้อก็ต้องสุดท้ายรีบเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากข่าวที่น่าสนใจนี้บ้างครับพี่หมอต้น
ก็ต้องบอกว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในทางเดินอาหารอยู่ในหลอดอาหารอยู่ในปากหรือว่าอยู่ในกระเพาะอาหารนั้นเจอได้เรื่อยๆครับในประสบการณ์ตัวเองไม่เคยเจอฝอยขัดหม้อนะครับเคยเจอเม็ดยาที่อยู่ในฝอย
ไม่ได้แกะฝอย
ไม่ได้แกะฝอยเขากินพร้อมกันหลายๆเม็ดก็หยิบมาจากกระปุกใส่แล้วก็มีอยู่เม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะฝอยแล้วก็ยัดใส่ปากแล้วก็กลืนน้ำลงไปก็จะคล้ายกับเคสนี้เลยนะครับตรงที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ก็คือเวลาที่เรารับประทานสิ่งแปลกปลอมลงไปที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นโลหะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปติดค้างที่ตรงบริเวณหลอดอาหารอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วสิ่งแปลกปลอมนั้นเวลาเรากลืนลงไปมันมีสิทธิ์ลงได้สองช่องทางคือไปลงตรงทางเดินหายใจมันจะไปค้างอยู่ตรงกล่องเสียงหรือว่าตรงอะไรล่ะฝาปิดกล่องเสียงตรงนั้นอะแล้วมันจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็เหมือนเป็นการสัมผัสอาหารลงหลอดลมนะครับตัวนั้นเราก็ต้องรีบกระตุ้นทำให้ไอทำให้เกิดแรงดันหรือเหมือนที่เราเคยคุยไปรอบหนึ่งละให้มันดันไอสิ่งแปลกปลอมมันออกมานะครับแต่ในรายนี้พอลงไปในหลอดอาหารมันมักจะมีส่วนแหลมส่วนที่มันงอๆเกี่ยวอยู่นะครับเราจะวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ถ้าเราก็จะเอ็กซเรย์ไปตั้งแต่ช่วงช่องปากลงไปจนถึงบริเวณช่องอกนะครับเพื่อดูว่าไอ้ตรงเศษตัวนี้มันไปติดตรงไหนถ้าโชคดีเอ็กซเรย์เห็นถ้าเป็นสารที่มันเป็นโลหะมีส่วนโลหะผสมเนี่ยมันจะเอ็กซเรย์เห็นเราก็จะรู้ได้ว่าตำแหน่งนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็วิธีการออกก็คือจะต้องส่องกล้องละคือถ้ามันลึกผ่านตรงคอหอยลงไปเราจะต้องใช้วิธีการส่องกล้องโดยหมอผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหารจะต้องมีการฉีดยาให้สลบหรือว่าให้ยาฉีดยาเพื่อให้หลับนะครับจะได้ไม่เจ็บปวดอาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถที่จะไปสโคปส่องกล้องสโคปแล้วก็สามารถเอาออกกลับบ้านได้นะครับเกิดขึ้นได้ต่อไปก็คือเมื่อมันมีแผลมันก็เกิดการติดเชื้อก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อและสิ่งที่ประเด็นที่จะต้องระวังมากๆคือต้องดูว่าหลอดอาหารทะลุหรือเปล่าทะลุนี่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะทะลุแล้วมันจะแตกเข้าช่องอกเมื่อมีเศษอาหารหรือว่าอะไรนี่มันรั่วเข้ามาในช่องอกมันจะเกิดฝีเกิดหนอง
อ
ันนี้เราต้องระวังนะครับ
นึกออก
แต่ถ้าเราเอ็กซเรย์เราไม่เห็นถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายคือถ้ามันไม่แหลมไม่ไปเกี่ยวหรือจะเป็นเม็ดหินเม็ดอะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าเราสามารถที่จะขับถ่ายออกมายังไงร่างกายเราไม่ดูดซึมอยู่ละไม่มีทางย่อยหินและดูดซึมได้เราก็จะถ่ายออกมามีหินมีเศษแปลกปลอมที่เรากินผสมเข้าไปอันนี้ก็คงเป็นวิธีการรักษานะครับก็ข้อควรระวังก็คือเคี้ยวให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็ตั้งสติก่อนกลืนนะครับ
โอ้ เอ๊ะแล้วงี้ถ้าสมมตินะถ้าเลือกได้ครับพี่หมอต้นระหว่างมันลงไปหลอดอาหารกับลงไปหลอดลมเนี่ยอันนี้ผมเดานะลงหลอดอาหารน่าจะดีกว่าใช่ไหม
ถ้าในเรื่องการตายหลอดอาหารดีกว่าแต่ในเรื่องการออกง่ายกว่าหลอดลมมาออกง่ายกว่า
แต่ก็ไม่ดีทั้งคู่อะไรนะแต่ถ้าสมมติมา
ใช้สติระหว่างเคี้ยวนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับ
โอเคโหเห็นภาพเลยครับผมว่าข่าวนี้ก็น่าสนใจนะหุ่นเซนครึ่งนี่ยาวเหมือนกันนะแล้วมันแหลมอ่ะมันก็ต้องเกิด
ครับ
เกี่ยวแน่น
อนถ้าโชคดีกว่านั้นคือไปเกี่ยวอยู่หลังทอนซิลนี่จะเอาออกง่ายหน่อยนะครับก็คือเราก็จะให้คนไข้อ้าปากพ่นยาชาแล้วก็ใช้ไม้กดลิ้นเอาตัวฟอสเซปแหลมๆที่ปลายปากจระเข้เดี๋ยวไปคีบออกมาอันนี้เจอบ่อยมากในกรณีที่เป็นก้างปลาส่วนใหญ่ไอ้ก้างปลาติดคอมันจะไปเสียบอยู่หลังคอนซินซะส่วนใหญ่อันนี้ไม่ค่อยยากแล้วก็เจอบ่อยในทางห้องฉุกเฉินนะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปช่วงไปสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับ
ได้เลยครับวันนี้เรื่องยาวเลยครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงแฟลชเซลล์ก่อนนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วสนใจอาหารเสริมโกรทฮอร์โมนนะครับไม่ใช่โกรทฮอร์โมนนะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างโกรทฮอร์โมนนั่นแหละก็คือโกรทฮอร์โมนเอนฮานเซอร์นะครับประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างนะครับก็คือวัตถุดิบนั่นแหละแล้วก็ยังมีตัวที่ส่งเสริมในการสร้างคือคุณมีวัตถุดิบแล้วคุณมีสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆเนี่ยที่ช่วยส่งเสริมในการสร้างเนี่ยมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างโกรทฮอร์โมนได้สมบูรณ์ราคาปกตินะครับจาก 1,000 เอ้ยจาก 2,000 เหลือ 1,500 ถ้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถแอด LINE ID นะครับ @wellnesshub แล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญเลยนะครับของอาทิตย์นี้นะครับ
ครับ
เราคุยกันถึงเรื่องหลอดเลือดอะไรหัวใจเนี่ยมาเยอะแยะหลายมุมเลยนะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นนะคนฟังคนดูก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ยาลดไขมันยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเผื่อบางทีพ่อแม่ญาติที่กินอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีผลข้างเคียงเราจะมาเรียนรู้กันบ้างนะครับว่าเราจะได้ เรียนรู้ทีละอย่างเนาะอย่างแรกก็ต้องเรียนรู้ว่ายาลดไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับคนกินบ้างครับหมอ
ก็เอาอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับตัวยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีอยู่หลายกลุ่มวันนี้จะเจาะลึกเฉพาะกลุ่มที่เป็นยาลดไขมันที่เป็นกลุ่มสแตตินเนื่องจากว่าใช้กันอย่างแพร่หลายกินกันแทบทุกคนเลยผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องยาลดไขมันสแตตินอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้จักยาเราก็ต้องรู้จักประวัติก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นมายังไงทำไมถึงเราจะต้องค้นยาลดไขมันคอเลสเตอรอลนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไอ้ตอนต้นปี1900ถึงปี1960เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยพบว่ามีคนตายจากโรคหัวใจเยอะขึ้นจาก 10% เป็น 10% ก็คือมันเป็นอยู่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมีอุตสาหกรรมอาหารเริ่มมีอาหารแปรรูปเยอะขึ้นอุบัติการของการตายจากโรคหัวใจก็เลยเยอะขึ้นเขาก็เลยเอาคนที่ตายจากหัวใจเนี่ยมาชันสูตรแล้วก็พบว่าเราพบว่าในคนที่แน่นหน้าอกเป็นโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยเอามาชันสูตรปั๊บจะเจอไอ้ตะกันของไขมันติดเป็นคราบอยู่ที่หลอดเลือดเอาละเขาก็เลยมาศึกษาแล้วว่าเอ๊ะไอ้ตะกันเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างจนในปี1948เนี่ยก็นำมาสู่การศึกษาของปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเขาไปศึกษาที่เมืองฟรามิงแฮมรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งที่เขาศึกษาในประชากรกลุ่มนี้เนี่ยไอ้ศึกษาที่เมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองปิดไม่ค่อยมีประชากรหรือว่าประชาชนย้ายถิ่นฐานมากนะสามารถที่จะติดตาม follow ไปได้ง่ายเขาก็เลยศึกษาว่า10ปีเนี่ยคนที่อยู่ในคนที่ตายจากไอ้คนที่เป็นโรคดีกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างเขาก็มาทำลิสต์แล้วก็ออกมาเป็น Framingham Risk Score นะครับถ้าเราอยากจะประเมินไอสกอร์พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเป็นการประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดใน10ปีข้างหน้าเขาก็จะให้ใส่ระหว่างเพศชายเพศหญิงสูบบุหรี่หรือเปล่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ HDL เท่าไหร่ความดันโลหิตเท่าไหร่เสร็จแล้วมันก็จะออกมาว่าโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดใน10ปีประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าน้อยกว่า 10% ถือว่าความเสี่ยงต่ํา 10-20% ความเสี่ยงปานกลาง 20-30% ความเสี่ยงสูงลองไม่ได้แต่ถ้าในประเทศไทยเขาก็บอกว่าไอ้ที่การศึกษาอันนี้มันเป็นการศึกษาของตะวันตกนะอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยเท่าไหร่เราก็มีไทย CV Risk Score ครับลองเซิร์ชเข้าไปดูครับไทย CV Risk Score จะเป็นของรามาเราก็จะอายุเป็นเบาหวานไหมสูบบุหรี่ไหมคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เส้นรอบพุงเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่จะคล้ายๆกันแล้วก็จะมีคำพยากรณ์ออกมาว่าเราจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เล่นกันได้นะครับแนะนำให้ทำแล้วต่อมานะครับก็ปี1976เนี่ยมีโปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับชื่อโปรเฟสเซอร์อากิระเอ็นโดเป็นไมโครไบโอโลจิสต์เขาค้นพบยาที่สามารถยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลได้เป็นครั้งแรกยานั้นชื่อว่าคอมพาซินนะครับสกัดจากเห็ดแล้วต่อมาบริษัทเอิร์กที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตยานะครับเขาก็สามารถที่จะผลิตยาออกมาเป็นคอมเมอร์เชียลด้วยตัวแรกชื่อโลวาสแตตินอันนั้นผลิตมาจากแอสเปอร์จิลัสตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปส่วนกลไกของยากลุ่มสแตตินมันจะไปยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในร่างกายคอเลสเตอรอลในร่างกายที่มีอยู่เนี่ยมันมาจาก2แหล่งมาจากภายนอกก็คืออาหารประมาณ1ใน3 2ใน3มาจากที่ร่างกายสร้างนะครับตัวสแตตินตัวนี้มันจะไปยับยั้งส่วนที่เป็น2ใน3ที่มาจากร่างกายสร้างโดยจะไปยับยั้งตัวตัวนึงบอกชื่อให้เล่นแล้วกันแต่ไม่ต้องจำก็คือ HMG CoA reductase นะครับซึ่งเพนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสารตัวนึงที่เรียกว่าอะซิติล CoA คุ้นมั้ยเคยบอกไปละว่าอาหารทุกอย่างโปรตีนไขมันที่เรากินเข้าไปมันจะมีสารตัวกลางตัวนึงที่เรียกว่าอะซิติล CoA ถ้าเรากินอาหารเยอะอะซิติล CoA ก็เยอะร่างกายก็จะเปลี่ยนอะซิติล CoA ตัวนี้เนี่ยไปเป็นคอเลสเตอรอลโดยอาศัยเอนไซม์ตัวนี้ดร.อากิระเอ็นโดนี่ก็เก่งนะครับว่าหาสารที่ไปบล็อกไอตัว HMG CoA มันก็เลยทำให้การสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยลดลงแต่เวลาเรากินยามันไม่สามารถบล็อกได้ทั้ง 100% มันก็เลยจะบล็อกได้บางส่วนทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายที่สร้างขึ้นเนี่ยมันก็ลดลงแต่นอกจากมันลดการสร้างคอเลสเตอรอลแล้วพาสเวย์ที่มันสร้างตัวนี้เนี่ยมันยังไปลดการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนอีกด้วยจำได้ไหมครับจริงเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นตัวให้พลังงานในระดับไมโทคอนเดรียหรือว่าเตาเผาผลาญพลังงานระดับเซลล์ถ้าเราขาดตัวนี้ไปกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์มันจะน้อยลงเรากินสแตตินเราก็จะสร้างพลังงานระดับเซลล์น้อยลงไมโทคอนเดรียเสียเยอะขึ้นไมโทคอนเดรียมีเยอะในไหนก็มีเยอะในกล้ามเนื้อในเซลล์หัวใจในเซลล์สมองมันก็จะมีผลต่างๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะกินโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะครับเพราะว่ามีการศึกษาแล้วว่าคนที่กินสแตตินเนี่ยภายใน1เดือนโคเอนไซม์คิวเทนลดลง 25% เลยนะครับ
โอเคเห็นภาพเลยครับก็รวมเหมือนแบบมันได้อย่างนึงแต่มันก็มีของที่มันพ่วงตามไปอีกอย่างนึงเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
อันนี้คือประวัติ
บอกนะใช่อาจจะไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้พอดีไปค้นมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนิดนึงเอาประโยชน
์เป็นประโยชน
์ประโยชน์ที่ใช้กันแพร่หลายมากก็คือมันจะลดระดับคอเลสเตอรอลและเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจที่มีคอเลสเตอรอลไปพอกเนี่ยมันตีบซึ่งจะลดภาวะเขาเรียกว่าลดหลอดเลือดหัวใจตีบลดหลอดเลือดสมองตีบอันนี้คือประโยชน์เน้นๆแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับผลของตัวคอเลสเตอรอลนอกจากจะลดระดับคอเลสเตอรอลผลของยาสแตตินนอกจากจะลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วมันยังมีผลอื่นอีกด้วย คยเล่าให้ฟังไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาย้ำให้ฟังอีกอย่างนึงนะอีกทีนึงนะครับอันแรกก็คืออันนี้คือประโยชน์เนาะสามารถที่จะเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ในเยื่อบุผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัวดีขึ้นครับเหมือนกับสาเหตุของหลอดเลือดหัวใจอักเสบอ่ะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไปว่าตัวเยื่อบุผนังหลอดเลือดที่มันเสื่อมสภาพส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการอักเสบเรื้อรังเนาะความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็การสูบบุหรี่นะครับพวกนี้จะทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันเสียไปตัวยาสแตตินสามารถที่จะทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นจากการเพิ่มไนตริกออกไซด์ได
้อืมโหเห็นภาพเลยครับเชิญเชิญครับเชิญต่อครับพี่หมอต้น
ของสามารถที่จะลดการอักเสบบริเวณเยื่อบุผนังหลอดเลือดได้นะครับก็คือมันจะไปลดสารที่ชักนำเม็ดเลือดขาวให้มาเกาะตัวให้มาเก็บกินตัวคอเลสเตอรอลจนก่อการอักเสบเนี่ยมันจะไปยับยั้งตรงนี้ทำให้การอักเสบบริเวณเยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยลดลงนั่นก็คือประโยชน์ของสแตตินในคนไข้ที่อาจจะเป็นโรคไปแล้วแต่สำหรับการป้องกันเราก็ต้องมาดูว่าคุ้มไหมที่จะกินกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นข้อ3นะครับก็คือปรับสมดุลภูมิคุ้มกันได้อันนี้อาจจะเป็นงานศึกษาวิจัยในระดับเซลล์ในระดับสัตว์ทดลองว่าสามารถที่จะช่วยลดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไปเกินในคนที่เป็นภาวะภูมิแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าออโตอิมมูนดิซิสได
้
คือคนออโตอิมมูนดิซิสเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวมันจะทำงานเยอะจะทำงานเพี้ยนกว่าปกติการให้สเตียรอยด์ไปเนี่ยมันสามารถที่จะไปควบคุมตรงนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ไม่เราก็ผมไม่ได้คิดว่าจะให้สเตียรอยด์ไปรักษาออโตอิมมูนถ้าให้ไปร่วมกับภาวะอย่างอื่นเนี่ยมันมีส่วนช่วยแล้วกันข้อที่4นะครับสามารถที่จะลดการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายได้อ้าวมันก็เลยเป็นประโยชน์ว่าในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบไปแล้วเนี่ยการให้การลดไขมันเฮ้ยมันยังช่วยลดการเกิดริมเลือดได้ด้วยป้องกันการเกิดสัตว์ได้อะไรเป็นประโยชน์นะครับก็คือมันจะไปยับยั้งการก่อตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็จะไปยับยั้งกระบวนการสลายริมเลือดอ่ะเขาเรียกอะไรนะcoagulation นะครับก็คือจะไปไม่ให้มันมีภาวะ coagulation หรือว่าการก่อตัวของริมเลือดเยอะเกินไปสามารถป้องกันหลอดริมเลือดอุดตันที่ขาได้ป้องกันตัวริมเลือดอุดตันในปอดได้ 30-40% คือไม่ได้ป้องกันหรอกหมายว่าคนที่กินตัวนี้เจอนี่ลดลงนะครับนั่นก็คือผลพลอยได้ล่างที่5ก็ช่วยทำให้ตัวตะกรันเนี่ยมันแข็งแรงคือถ้ามันเกาะมันมีอยู่แล้วคนที่เป็นโรคเนาะมันก็ต้องมีตะกรันมีอะไรเกาะอยู่แล้วช่วยให้ตะกรันนี้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกง่ายอย่างที่เคยที่บายไปนะครับว่าถ้าตะกรันแตกริ่มเลือดมาอุดอย่างรวดเร็วมันก็จะทำให้หลอดเลือดอุดตันแต่สแตนมันไปทำให้ตะกรันที่มันพอกอยู่เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันไม่แตกก็เลยช่วยลดการกลับเป็นซ้ำหรือว่าลดการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดลดสมองหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าสโตรกได้ครับ
โหนี่ฟังก็แอบเคลิ้มนะครับ5ข้อแล้ว
กินแล้วใช่ไหม
อ
ัน
นี้หมดแล้วไหมครับหรือมีอีก
ครับนี่คือประโยชน์นะครับ
ฟังแล้วก็แอบเคลิ้มแต่ก็จะใช้คำว่าประโยชน์ก็ได้นะแต่มันก็มีข
้
อม
ัน
ก
็
ม
ี
ข
้อผล
มันก็ต้องมีข้อดีข้อจำกัดเนาะเดี๋ยวพี่ต้นจะพักเบรก
ดื่มน้ำได้ครับได้ครับ
งั้นขออนุญาตให้พี่หมอต้นพักเบรกดื่มน้ำสักครู่นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอาหารเสริมโคเอนไซม์ Q10 นะครับที่เป็นนิวทราซูติคอลเกรดนะครับเป็นอาหารเสริมโคเอนไซม์ Q10 ที่อยู่ในโดสที่ effective dose คือกินเข้าไปแล้วสามารถออกฤทธิ์ไม่ใช่กินแล้วโอ้โหต้องกินหลายเม็ดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญอื่นนะครับก็คือตัวสารสกัดที่อยู่ในมิกไทดัมไบโอเพอรีนนะครับตัวนี้ทำยังไงก็เหมือนเวลาเรากินของดีๆเข้าไปใช่ไหมครับในร่างกายเราอยากจะให้มันดูดซึมไม่หมดถ้ามีสารไบโอเพอรีนเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมในลำไส้ เหมือนเราซื้อเสียเงินซื้ออะไรไปสักร้อยนึงถ้ามันสามารถดูดซึมได้ร้อยโอ้โหอันนี้คุ้มค่าถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราเสียเงินซื้อไปร้อยนึงแต่มันดูดซึมได้50-60โอ้โหอีกที่เหลือก็ต้องอุจจาระต้องขับทิ้งไปนี่ก็น่าเสียดายก็สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับแอด ID Wellness Hub แล้วก็ติดต่อเข้ามาขอซื้อได้เลยครับโอเคกำลังสนุกเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อนะครับกันในคำถามถัดมาเลยเมื่อกี้ประโยชน์ใช่ไหม5ข้อเพราะฉะนั้นเราต้องดู2ฝั่งอ่ะต้องดูข้อดีข้อจำกัดใช่ไหมตรงกันข้ามเลยมันมีผลข้างเคียงอะไรจากการกินยาลดไขมันคอเลสเตอรอลมาครับ
ผมก็ไปลิสต์มาได้8ข้อเลยนะครับเมื่อกี้ประโยชน์ก็คือบอกไปแล้วเนาะเรื่องป้องกันหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบกับหลอดเลือดสมองตีบนะครับคราวนี้ผลข้างเคียงของสแตตินนะครับผลข้างเคียงข้อแรกก็คือการปวดกล้ามเนื้
อ
การปวดกล้ามเนื้อเนี่ยเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือถ้าในอุบัติการก็คือเกิดประมาณสัก10-20คนต่อ 10,000 คนที่กินนะครับเวลากล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมันจะมีการทำลายตัวเซลล์กล้ามเนื้อและถ้าเกิดการทำลายเยอะๆเขาจะเรียกภาวะ rhabdomyolysis นะครับก็คือ
มีภาษาไทย
ตัวแบบโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะทำลายกล้ามเนื้อรุนแรงกันแล้วกันเพราะว่ากล้ามเนื้อรุนแรงมันจะไปขับตัวสารที่มันทำลายเนี่ยออกทางไตแล้วก็จะทำให้ไตวายเฉียบพลันมีปัสสาวะเป็นสีน้ำลายเนื้อตัวนี้แต่ไม่ต้องตกใจมันเกิดไม่บ่อยนะครับเกิดประมาณ 2-3 คนต่อคนกินแสนคนสาเหตุก็คือมันก็เกิดจากการลดการสร้างโคเอนไซม์ Q10 ฉะนั้นผมบอกว่าเพราะว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยคือว่าเป็นพลังงานเป็นส่วนในเตาเผาพลังงานระดับเซลล
์
ซึ่งในกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเซลล์มากและเซลล์กล้ามมันต้องขยับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีไมโตคอนเดรียหรือเตาเผาพลังงานระดับเซลล์เยอะถ้าเตาเผามันเสียสภาพไปเวลาเราขยับเวลาเราใช้งานมันจะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีตัวโคเอนไซม์ Q10 ไปช่วยต้านอนุมูลอิสระตรงนี้เนี่ยมันจะทำลายไมโตคอนเดรียก็คือทำลายเตาเผาแล้วมันก็เลยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อบาดเจ็บพอเซลล์กล้ามเนื้อบาดเจ็บเราไปออกกำลังกายหรือว่าเอาแค่ขยับแขนขาเดินเนี่ยก็ยังปวดเลยมันก็เลยเป็นมาจากแล้วอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งเป็นทฤษฎีละกันนะครับก็คือเกิดจากภาวะออโตอิมมูนก็คือภาวะต่อต้านตัวเอนไซม์ HMG CoA ในร่างกายตัวเองอันนี้มันอยู่ในงานวิจัยเนาะไปเจอมาก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นด้วย2ประเด็นตัวนี้มันก็เลยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อของคนที่กินยาลดไขมันสแตตินมีโอกาสที่จะโดนทำลายมากขึ้นมีเคสนะมีเคสหนึ่งนะครับก็อายุประมาณ60ไปตรวจร่างกายพบว่าคอเลสเตอรอลสูงโดยที่ตัวเองไม่ได้มีโรคเลยนะครับคุณหมอก็เลยจ่ายยาคอเลสเตอรอลมาอย่าจ่ายยาสแตตินนี่แหละกินยาไปเดือนนึงอ้าวปวดกล้ามเนื
้อ
ปวดกล้ามเนื้ออะไรไม่รู้ไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกตรวจแล้วไม่มีอะไรปวดกล้ามเนื้อเฉยๆให้เอนเซมมาก็คือให้ยาแก้ปวดนะครับที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นไอบูโปรเฟนไดโคแมทอะไรพวกเนี้ยให้มากินพอกินเสร็จปั๊บพอกินเสร็จปั๊บปวดท้องไปหาหมอโรคทางเดินอาหารสิ่งที่ได้มาคือยาลดกรดครับก็กินไปยาสเตตินยาแก้ปวดยาลดกรดกินไปกินมาค่าไตขึ้นครับเพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยมันเป็นกรดอยู่แล้วแล้วก็โดยลำพังตัวเดียวอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าว่ารวมๆกันหลายๆตัวมันก็จะทำให้ค่าไตขึ้นได้แม้ก็แปลว่ามันก็อาจจะไปทำลายเซลล์ไตบางส่วนนะครับทำให้กรองของเสียได้ไม่ดีค่าไตก็เลยขึ้นจากแข็งแรงอยู่ดีๆไปๆมาๆเป็นทั้ง3โรคได้4โรคแถมค่าไตขึ้นอีกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ยาแต่ละตัวทุกตัวมีผลข้างเคียงต้องดูผลดีผลเสียควบคู่กันไปนะครับ
อันนี้คือข้อที
่ข้อที่1
โอเค
ข้อที่2นะครับข้อที่2พบว่าอุบัติการณ์การเป็นเบาหวานสูงขึ้นอันนี้มักเกิดในคนที่อ้วนๆหรือว่าคนที่มี ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหน่อยๆภาวะก่อนเบาหวานมีน้ำตาลร้อยนิดๆหรือว่ามีฮีโมโกลบิน A1C หรือว่าพวกน้ำตาลสะสมคุณทั่วไปอาจจะเข้าใจคำว่าเป็นน้ำตาลสะสมสูงขึ้นหน่อยๆคนกลุ่มนี้เมื่อกินยาสเตตินเป็นนานมีโอกาสที่จะทำให้เป็นเบาหวานได้โดยอุบัติการเกิดก็จะเกิดประมาณไม่เกิดไม่เยอะแต่เกิดได้นะครับประมาณ10ถึง20คนใน10,000คนที่กินโดยเขาตั้งสมมติฐานว่าตั้งสมมติฐานก็คือตั้งทฤษฎีเป็นทฤษฎีว่ายาสเตตินเนี่ยมันจะไปบล็อกใช่ไหมครับมันจะไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลแต่มันจะไปเพิ่มการนำคอเลสเตอรอลเข้าเซลล
์
การสร้างที่ตับแต่ไปเพิ่มการนำคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์โดยไปเพิ่มตัวรับคอเลสเตอรอลในเซลล์ทุกๆเซลล์รวมถึงเซลล์ตับอ่อนการที่คอเลสเตอรอลเข้าไปในเซลล์เยอะขึ้นในเลือดจะน้อยลงนะแต่เข้าเซลล์เยอะขึ้นไอตัวคอเลสเตอรอลที่เข้าเซลล์เยอะขึ้นมันเป็นพิษไปทำลายเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินหรือเบต้าเซลล์ของตับอ่อน
อ
ันนี้ก็เป็น
นึกออกเลยครับ
มันมีโอกาสที่จะไปทำลายเซลล์ตัวนี้ทำให้สร้างอินซูลินไม่ได
้
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ก็เลยเป็นเบาหวานเยอะ
โหเห็นภาพเลยครับ
อันนี้ผมมีต้องบอกว่าอันนี้ผมก็ต้องอ่านมาจากงานวิจัยเนาะไม่ได้นั่งมโนขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเบาหวานสูงขึ้นแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วการใช้ยาสเตตินเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยระดับน้ำตาลสูงในเลือดมันก่อการอักเสบต่อหลอดเลือดอยู่แล้วสเตตินบอกไปมันไปช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดคนที่เป็นเบาหวานแล้วกินสเตตินช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบได้ส่วนใหญ่ก็จะมีการให้อยู่แล้วแต่ให้ปริมาณเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่สอง
ต่อเลยครับพี่หมอต้น
ข้อที่สามนะครับก็มีโอกาสเกิดหลอดเลือดสมองแตกสูงขึ้นพบว่าเกิดใน 5-10 คนต่อประชากร 10,000 คนถ้ากินในระยะเวลาทั้งหมด5ปีนะครับแล้วก็เจอเยอะขึ้นในคนเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงต้องบอกว่าการเกิดตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากว่าตัวผนังเซลล์ของเราทุกๆเซลล์นะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ตรงผนังเซลล์อยู่ละการที่มีคอเลสเตอรอลไปอยู่ที่ผนังเซลล์มันจะทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงขึ้นถ้าคอเลสเตอรอลน้อยลงผนังเซลล์จะอ่อนแอลงถ้าผนังเซลล์อ่อนแอลงโอกาสที่มันจะเสียโอกาสที่มันจะแตกมันก็เยอะขึ้นแล้วถ้าเป็นสมองมันก็เลยเจอว่าอุบัติการของหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับบางการศึกษาแบบรวมๆหรือว่าเรียกว่าเมตาอนาลิซิสเนี่ยเขาบางการศึกษานะตัวเลขอันไม่ค่อยเท่ากันพบว่าคนที่กินสเตตินเนี่ยหลอดเลือดสมองแตกเยอะขึ้น 2.5 เท่าแปลว่าเยอะขึ้น 250% กับคนที่ไม่กินแต่เขาสรุปว่าแม้หลอดเลือดสมองจะแตกเยอะขึ้นแต่การตายโดยรวมจากโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกไม่ต่างกันแปลว่าคุณต้องเลือกเอาละถ้าคุณกินคุณก็อาจจะหลอดเลือดสมองแตกถ้าคุณไม่กินคุณก็หลอดเลือดสมองตีบและก็ตาย
ก็พูดถูกนะ
เขาสรุปแต่เวลาเรามาใช้จริงๆเราจะดูคนๆไปครับว่าคนนี้ได้ประโยชน์จากการกินแค่ไหนมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าควรจะกินบ้างอันนี้สำคัญกว่าไม่ใช่เราเอางานวิจัยมาปั๊บเลือกเลยจะกินหรือไม่กินดีไม่อันนี้เป็นแค่กลุ่มใหญ่ๆซึ่งเป็นการศึกษาในคนหมู่มากแต่เราจะมาดูเฉพาะคนเลยเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะมีโรคนี้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้มีอันนี้เกิดขึ้นแล้วมีแคลเซียมสกอร์เยอะแค่นี้ควรจะกินหรือไม่ควรจะกินมีโรคไตกินยาตัวนี้อยู่กินยาตัวนี้อยู่กินยาตัวนี้อยู่ควรจะกินแค่ไหนหรือบางคนคอนเซิร์นมากๆไม่มีอะไรเลยเอ๊ะจัดเป็นกลุ่มอาหารเสริมดีไห
ม
นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายประเด็นที่เราจะต้องมองไม่ใช่มองแค่ว่ามันมีผลดีเอ๊ะผลเสียเราจะเลือกอันไหนดีไม่ใช่แค่นั้น
โอ้โหดีมากเลยครับพี่หมอต้น มื่อกี้คือข้อที่2
อ่ะข้อที่4ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือจะทำให้เอนไซม์ตับสูงขึ้นบางคนบอกว่าเป็นตับอักเสบไหมไม่ค่อยถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเป็นตับอักเสบเนี่ยหรือว่ามีการบาดเจ็บของตับเยอะๆนี่จะพบแค่1ในแสนแค่นั้นเองน้อยมากๆเลยแต่การที่ค่าเอนไซม์ตับขึ้นเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากการทำลายตับมันเกิดจากไอตัวเอนไซม์ตับตัวนี้เนี่ยหรือถ้าเราจะตรงลงไปก็คือ AST กับ ALT ซึ่งเอนไซม์2ตัวนี้มันไม่ได้มีเฉพาะที่ตับมันมีที่กล้ามเนื้อด้วยคือมันเป็นเอนไซม์ที่เป็นการขนส่งโปรตีนระหว่างตับกับกล้ามเนื้อครับถ้ามีการบาดเจ็บของส่วนใดส่วนหนึ่งค่าเอนไซม์2ตัวนี้จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสแตตินมันไปก่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ค่า AST ALT ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่บอกถึงเรื่องการเป็นค่าเอนไซม์ตับอะสูงขึ้นได้เหมือนกันไม่ได้เกิดจากตับแต่เกิดจากกล้ามเนื้อที่อักเสบจากโคเอนไซม์ Q10 เสียไปมีการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อค่า AST ALT เลยสูงขึ้นอันนี้สำหรับคุณหมอละกันว่าการที่เราจะแยกว่าค่าเอนไซม์ตับตัวนี้มันสูงขึ้นจากกล้ามเนื้อหรือจากตับให้เราเจาะค่า2ตัวค่า CKMB นะครับหรือว่า creatinine kinase ถ้าตัวที่สูงมาจากกล้ามเนื้อถ้าเจาะค่าแกมมาสูงมาจากตับอันนี้เป็นตัวแยกนะครับ
โหเห็นภาพไปครับ
นี่คือตัวนี้เจอได้บ่อยมากเหมือนกันหมอเขาก็จะใช้วิธีการลดขนาดยาหรือไม่ก็เปลี่ยนกลุ่มยา
โอเคอันนี้คือข้อที
่4นะครับต่อไปข้อที่5โอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายสูงขึ้นภาวะหัวใจวายต้องให้คำจำกัดความก่อนไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นนะคนละเรื่องนะครับภาวะหัวใจวายภาษาอังกฤษจะเรียกว่า heart failure heart failure ก็คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถที่จะบีบตัวได้ดีจนมีน้ำไปข้างในปอดบีบตัวไม่ดีเลือดที่มันไหลมามันออกจากปอดไม่ได้มันก็เลยค้างอยู่ในปอดก็เรียกว่าภาวะน้ำท่วมปอดอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าเนาะภาวะหัวใจวายก็คือภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งเหตุผลก็คือเกิดจากการขาดโคเอนไซม์คิวเทนอีกแล้วมันก็เลยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่มีปริมาณของไมโทคอนเดรียหรือว่าเตาเผาพลังงานระดับเซลล์เนี่ยเยอะมากเยอะมากๆอวัยวะหนึ่งเลยล่ะซึ่งเตาเผาแต่ละอันมันก็ต้องอาศัยโคเอนไซม์คิวเทนในการรับส่งพลังงานการที่มันขาดไปมันก็เลยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานได้ไม่ดีมันก็เหมือนแบบมีน้ำมันแต่ที่มันจะบีบตัวโอ้โหอย่างนี้มันก็บีบพลังงานนี่น้อย
อ
ีสเตอร์มันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดภาวะฮาร์ทเฟลเลอร์หรือว่าภาวะหัวใจวายน้ำท่วมปอดได้สูงขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโคเอนไซม์คิวเทนในกลุ่มคนที่กินสแตตินนี่อาจจะต้องกินเยอะขึ้นคนทั่วไปจะกินสัก100มิลลิกรัมคนกลุ่มนี้ต้องสัก200นะครับ
โอเคโหทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเน
า
ะ
ใช่มีที่มาที่ไปแหละข้อที่6นะครับก็จะทำให้กลุ่มสเตียรอยฮอร์โมนลดลงสเตียรอยฮอร์โมนที่สำคัญในร่างกายก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเพศทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนทั้งหลายรวมถึงฮอร์โมนอีกหลายๆตัวเช่นฮอร์โมนความเครียดนะครับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องสมดุลน้ำและเกลือแร่ทุกๆอย่างเนี่ยสารตั้งต้นมันคือคอเลสเตอรอลทั้งนั้นถ้าคอเลสเตอรอลในร่างกายมันน้อยลงโอกาสการขาดหรือว่าการสร้างตัวฮอร์โมนเพศทั้งหลายมันก็น้อยลงเหมือนกัน
อ
ันนี้อาจจะยังไม่มีตัวเลขหรือว่าอาจจะยังไม่มีงานวิจัยว่าถ้าในกลุ่มผู้ชายสูงอายุกินสแตตินระดับเทสโทสเตอโรนลดลงไห
ม
ระดับความต้องการทางเพศหรือความสมบูรณ์ทางเพศมันลดลงไหมอันนี้ยังไม่ได้หางานวิจัยมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วต้องบอกว่ามันมีส่วนมีโอกาสที่ระดับฮอร์โมนพวกนี้จะลดลงได้เหมือนกันข้อที่7นะครับข้อที่7อันนี้ในงานวิจัยเขาเขียนไว้ว่ามี cognitive impairment cognitive impairment แปลว่ามีเรื่องความจำของสมองเนี่ยแย่ลงเมื่อกินสแตติน อีกแล้วก็โยงกลับมาอีกแล้วว่าเซลล์ของสมองมันเตาเผาพลังงานมีไมโตคอนเดรียเหมือนกันแล้วถ้าเตาเผาพลังงานมันน้อยลงเซลล์สมองทำงานได้ไม่ดีความจำความนึกคิดอะไรพวกนี้มันก็ต้องแย่ลงแล้วเขาบอกด้วยว่าหยุดสแตตินแล้วดีขึ้น
โอ้ถ้าตามหลักการสมเหตุสมผล
เสริมโควิดไซคิวเทนไปป้องกันก่อนไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมข้อที่8นะครับตัวนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆก็คือ drug interaction หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะปฏิกิริยาสัมพันธ์กับยาอื่นการกินยากลุ่มที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมันจะไปผ่านกระบวนการกำจัดออกที่ตับด้วยการคือจะไปแย่งช่องทางการขับออกพอไปแย่งช่องทางการขับออกปั๊บขนาดสเตตินที่อยู่ในกระแสเลือดมันเลยอยู่สูงขึ้นมันเลยเยอะขึ้นแทนที่เรากิน10มิลลิกรัมแต่เราไปกินยากลุ่มนี้ด้วยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น40อาจจะเพิ่มเป็น80
คือ
สูงขึ้นเมื่อโดสสูงขึ้นไซด์เอฟเฟกต์มันก็ต้องสูงขึ้นเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้ก็เช่นยาฆ่าเชื้อรายาไฟเบรดที่เอาไว้ลดไตรกลีเซอไรด์ยาฆ่าเชื้อกลุ่มอิริโทไมซินนะครับคาริโทไมซินพวกนี้ยาดิวไทอะซิมยาอะมิโอดาโรนตัวนี้เป็นยากลุ่มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ยาลดกรดกลุ่มโอมิพาโซนะครับถ้าใช้ยาเหล่านี้คู่กับสแตตินต้องบอกว่าต้องระวังอันนี้หมอเขาก็จะมีความรู้ระดับหนึ่งแหละว่าต้องระวังบางครั้งแต่ถ้าเรากินจู่ๆเรากินสแตตินอยู่แล้วเราไปหาหมอผิวหนังได้ยากินฆ่าเชื้อรามาเราต้องแจ้งหมอผิวหนังเขาด้วยนะว่าคุณหมอคะยาสแตตินอยู่มีผลยังไงไหมคะอาจจะต้องลดยาสเตติดลงชั่วคราวหรือว่าหยุดสเตติดไปก่อนก็ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตนะครับไม่ได้แบบว่าจำเป็นที่ต้องกินทุกวันขนาดนั้นแต่ถ้าเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่มันใช้แบบว่าเฉียบพลันสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหยุดยาสเตติดก่อนได้แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่มันระยะยาวเช่นอะมิโอดาโรที่เอาไว้รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นก็จะต้องมาปรับโดสปรับยากันอีกทีนึงนะครับ
โอเคโอ้โหถือว่าครอบคลุมหมดเลยครับพี่หมอต้นคือมันมีข้อดีข้อเสียนะครับเอ้ยอันนี้หมดแล้วยังครับพี่หมอต้น
หมดแล้วครับเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟัง8ข
้
ออ
๋อโอเคงั้นเชิญพี่หมอต้นสรุปก่อนเลยครับ
สรุปนะครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้จากการกินยาสเตตินก็คือ1กล้ามเนื้ออักเสบ2โอกาสเป็นเบาหวานสูงขึ้น3โอกาสเลือดออกในสมองเยอะขึ้น4โอกาสที่ค่าเอนไซม์ตับ AST ALT สูงขึ้น5โอกาสหัวใจวายในคนที่หัวใจไม่ค่อยดีสูงขึ้นนะครับ6ฮอร์โมนเพศอาจจะลดลง7ความจำอาจจะแย่ลง8ต้องระวังเรื่องปฏิกิริยาสัมพันธ์กับยาอื่นครับ
โอเคโอ้โหครอบคลุมทุกอย่างนะครับพี่หมอต้นนี่มันเป็นคำถามที่จะเกี่ยวเนื่องกับคำถามถัดไปเลยคือบางทีเวลาเราจะทำอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหม
เดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยคำถามถัดไปแล้วกัน
อะไรนะครับ
เบรกก่อน
โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกดื่มน้ำกันสักครู่นะครับ
ครับ
โอเคก็สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการที่อยู่นะครับกำลังอยากจะหาอาหารเสริมที่มาช่วยลดการอักเสบของร่างกายนะครับที่ช่วยบำรุงหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ bioactive lipid ถามว่า bioactive lipid คืออะไร bioactive lipid คือน้ำมันปลาที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้วมาจากอะไรล่ะบริสุทธิ์สูงได้รับมาตรฐาน5ดาวจากองค์กร IFOS หรือ International Fish Oil Standard คือองค์กรมาตรฐานของน้ำมันปลาระดับโลกอะไรฮะได้5ดาวมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะนะเราต้องยอมรับนะว่าโลกทุกวันเนี่ยมันสกปรกขึ้นนะครับการที่คุณจะเอาปลาทะเลน้ำลึกมาสกัดเอาเฉพาะโอเมก้า3เนี่ยมันก็อาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนมาด้วยถ้ามีการตรวจสอบมีการสกัดออกไปได้มันก็ยิ่งดีถูกไหมฮะมีการทดสอบสารปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากกว่า460ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชไมโครพลาสติกไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีโอ้โหข่าวทุกวันนี้เป็นไงครับเวลาเห็นปลาตายเพราะอะไรตายเพราะกินพลาสติกโอ้โหมันจะเหลือไหมไมโครพลาสติกในทะเลนะครับมีการทดสอบนะครับวัดคุณภาพของไขมันนอนจีมโอซาลิไซเลตฟรีกลูเตนฟรีเอกฟรีเดลี่ฟรีซอยโปรตีนฟรีเอาง่ายคือตัดประเด็นที่เกี่ยวกับการแพ้ออกหมดนะครับจากราคาปกตินะครับ 2,500 เหลือ 2,000 บาทสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถ @LINE YD นะครับ @Wellness Hub แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับอ่ะโอ้โหเมื่อกี้กำลังต่อเนื่องกำลังแบบคำถามนี่กำลังต่อเนื่องนะก็ให้พี่หมอต้นพักดื่มน้ำสักครู่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงมุมหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดถึงมุมหนึ่งแน่นอนว่าเวลาเราจะใช้ยาเนี่ยอย่างที่พี่หมอต้นเล่าไปเราต้องดูองค์ประกอบเป็นหลายอย่างนะครับถ้าคนที่จะใช้ยาลดไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับพี่หมอต้น
อ่ะจริงๆจะต้องบอกว่าคนกินยาคอเลสเตอรอลเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องหมอสั่งอะครับนะแต่คราวนี้ก็ต้องเราก็ต้องมีความรู้ของเราเองด้วยว่าเราควรจะกินแบบที่หมอสั่งหรือเปล่านะครับอ่ะคำแนะนำไป4ข้อกันแล้วกันนะครับว่า1ก็คือเราควรจะใช้ในคนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อนหรือว่าเคยมีฮาร์ทแอทแทคมาก่อนเคยมีโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนหรือว่าเคยใช้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วเคยทำบอลลูนหรือทำบายพาสมาอันนี้ต้องใช้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าประโยชน์ด้านต่างๆทั้งเรื่องการลดการอักเสบลดการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มไนตริกออกไซด์พวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในคนกลุ่มนี้มากๆอ่ะอันนี้ต้องใช้แน่นอนหมอเขาสั่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะข้อที่2ก็คือแนะนำให้ใช้หรือว่าให้กินในคนที่ตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์เกิน300แคลเซียมสกอร์นะครับก็คือการไปทำ CT สแกนช่วงบริเวณหัวใจบริเวณหลอดเลือดหัวใจแล้วเขาจะคำนวณมาว่ามีหินปูนเกาะเส้นเลือดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า100ถือว่าเสี่ยงต่ำถ้า100ถึง300เสี่ยงปานกลางถ้า300ขึ้นไปถือว่าเสี่ยงสูงนะครับคนที่กินสแตตินถ้าจะให้นะในคน3กลุ่มนี้เนี่ยผมจะต้องเลือกให้ในคนที่เป็นแคลเซียมสกอร์สูงก็คือมากกว่า300เพราะฉะนั้นในผู้ชายที่อายุ45ปีขึ้นไปหรือในผู้หญิงที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะตรวจแคลเซียมสกอร์รู้ว่าตัวเองเท่าไหร่หรือคนถ้าคนนี้สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุน้อยๆมาตั้งแต่วัยรุ่นสูบมะละซองผมขอขยับอายุลงนะครับจากสัก45อาจจะเหลือสัก35ในผู้หญิงถ้าเที่ยวเยอะใช้ชีวิตเยอะสูบบุหรี่เวลาไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะสัก45ปีก็คงจะทำแล้วเพื่อรู้ว่ามีแคลเซียมเกาะมากน้อยแค่ไหนหรือคนที่กินแคลเซียมซัพพลีเมนต์กินอาหารเสริมแคลเซียมมานานๆนะครับแนะนำตรวจแคลเซียมสกอร์ด้วยในคุณผู้หญิงเพราะเจอมาเยอะแล้วว่ากินแคลเซียมมานานๆแคลเซียมสกอร์สูงกว่าผู้ชายอีกนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะต้องกินยาสแตตินถ้าคอเลสเตอรอลสูงมากแล้วก็ข้อที่3
ครับ
ถ้าจะกินนะครับแนะนำให้ใช้ตัวไฮโปเทนซีของตัวสแตตินก็คืออะทอวาสแตตินหรือโลซูวาสแตตินถ้าเป็นอะทอวาสแตตินจริงๆกินขนาดต่ำๆก็พอนะครับแค่10มิลลิกรัม3วันต่อสัปดาห์อาจจะจันทร์พุธศุกร์แต่ถ้ากินโรซูวาสแตตินก็อาจจะแค่2วันนะครับคือจันทร์พฤหัสเพื่อลดผลข้างเคียงคือมันมีงานศึกษาวิจัยนึงอ่ะที่เขาตั้งคำถามงานวิจัยว่าเออถ้ากินยาสแตตินไม่ต้องกินทุกวันเนี่ยมันช่วยไหม
น่าสนใจ
เขาก็ไปทำงานวิจัยมาแล้วก็พบว่าการให้อะทอวาสแตตินกับโรซูวาสแตตินที่ไม่ได้กินต่อเนื่องเนี่ยอาจจะแค่3วันต่อสัปดาห์เนี่ยเฮ้ยมันสามารถลด LDL ได้เหมือนกันนะลด LDL ได้43โดยเฉลี่ยลดได้ประมาณ43แล้วก็ลดเรโชของ total cholesterol ต่อ HDL ได้ลดเหลือแค่ 1.72 มันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินทุกวันรวมถึงว่าอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขนาดยาสแตตินเข้าตัวจาก10มิลลิกรัม20มิลลิกรัมผลข้างเคียงมีโอกาสเจอได้มากขึ้น2เท่าถูกไหมแต่การลด LDL ลดได้แค่
6% คือเพิ่มโดสขึ้น1เด้ง1เท่าแต
่ผลมีการเป็น20มิลลิกรัมโอกาสลด LDL ได้มากขึ้น 6% เพิ่มจาก20เป็น 40ลดได้มากขึ้นอีก 6% แต่ผลข้างเคียงมีโอกาสเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
โอ้โห
หรือข้อต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือเอ้ยมีงานวิจัยหนึ่งก็ไปเก็บข้อมูลมาว่า LDL ต่ำมากๆในคนสูงอายุเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเจอว่า LDL ต่ำมากๆในคนสูงอายุเนี่ยอัตราตายสูงขึ้นตายเยอะขึ้นก็อย่างที่บอกว่าคอเลสเตอรอลนี่มันเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นสารต้นทุนของฮอร์โมนแล้วก็เป็นตัวประกอบของผนังหลอดเลือด
ผนังเซลล
์เลือดผนังเซลล์ทำให้มันไม่แตกมันไม่เสื่อมง่ายมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าถ้า LDL ในคนสูงอายุต่ำมากๆโอกาสตายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องพอดีพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหรือจะอะไรระดับไหนก็ตาม
โอ้โห
นำข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือถ้าให้สแตตินในขนาดสูงแล้วหรือว่าในขนาดอันนี้อาจจะหมอแล้วกันเอาไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบว่าถ้าเรากินสแตตินนะครับขนาดต่ำก็คือ10มิลลิกรัมโลซูวาสแตตินหรือว่าอะโทวาสแตตินเนี่ยอย่างที่โดสที่บอกไปแล้วคอเลสเตอรอลมันไม่ลงแล้ว LDL มันไม่ลง LDL อาจจะลอยค้างอยู่ต้องดูก่อน1กินคีโตอยู่หรือเปล่าอาจจะว่าเฮ้ยไม่ได้กินคีโตนะแต่โอ้โหแทบจะไม่กินแป้งเลยวัน
ๆ
LDL สูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับคือสังเกตได้คนที่จะผอมๆไม่ค่อยมีกล้ามไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแฟตตัวนี้เนี่ยดูเลยว่าน่าจะกินคีโตคือน่าจะซุบซูบประกอบหน่อยคอเลสเตอรอลเขาจะสูง LDL เขาจะสูงดูก่อนว่ากินคีโตหรือเปล่าอันที่สองไลโปโปรตีนลิสเซนเอสูงไหมอย่างที่เคยบอกไปไลโปโปรตีนลิสเซนเอเนี่ยโครงสร้างมันจะคล้ายๆ LDLเวลาตรวจออกมาบางครั้งมันทำให้ LDL สูงถ้ากินยาลดคอเลสเตอรอลไม่ลงก็ควรจะตรวจไลโปโปรตีนลิสเซนเอด้วยซึ่งมันจะต้องให้ใหญ่กลุ่มนึงตัวสแตตินลดตัวนี้ไม่ได้หรือจะต้องให้ยาเพิ่มละถ้าให้ยาเพิ่มอะไรที่เซฟกว่าอะไรที่เซฟกว่าก็คือตัวเซทิไมด์เซทิไมด์นี่มันก็เป็นยาลดคอเลสเตอรอลตัวนึงแต่คนละกลไกกันตัวนี้มันจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารสแตตินไปลดการสร้างเนาะส่วน2ใน3อะเซทิไมด์เนี่ยไปลดการดูดซึมในส่วน1ใน3พอเอามาใช้ผลของการลดระดับคอเลสเตอรอลในคนที่ลดไม่ลงเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ผลข้างเคียงมันก็เยอะขึ้นเหมือนกันผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อเยอะขึ้นจาก 5% เป็น 8%โอกาสเจอนะครับอันนี้ข้อมูลจากของประเทศไทยเนาะโอกาสจะเจอเยอะขึ้นโอกาสที่ค่าเอนไซม์ตับจะสูงขึ้นก็จะมากกว่าการกินสแตตินอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องเตอร์ต้องดูผลดีผลเสียหรือถ้าคนไม่อยากกินมันก็จะมีตัวอาหารเสริมที่เรียกว่า red yeast rice นะครับตัวนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการไปยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารเหมือนกันหรือจะเป็นตัว plantarnol plantsterolที่มีขายเป็นเครื่องดื่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตอรอลหรือว่าเป็นคอเลสเตอรอลจากพืชมันจะไปแย่งการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าร่างกายทำให้ระดูดซึมคอเลสเตอรอลได้น้อยลงแล้วก็ขับคอเลสเตอรอลจากอาหารออกไปมากขึ้นลดคอเลสเตอรอลได้ประมาณ
85%
เพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกเนาะไม่ใช่ว่าจะต้องเพิ่มแต่สแตตินอย่างเดียวปรับอาหารลดการกินคีโตลงนะครับหรือว่าไอ้พวกวิตามินอาหารเสริมเข้าไปช่วยมันก็จะสามารถลดได้ดีขึ้น
โอ้เรามีทางเลือกอันนี้คือข้อที่ข้อสุดท้ายใช่ไหมครับพี่หมอต้นข้อที่5คร
ับ ใช่ครับก็มี4ข้อครับ4ข้อก็คือใช้ในคนที่เป็นโรคมาแล้วใช้ในคนที่มีแคลเซียมสกอร์มากกว่า300ถ้าจะใช้อะโทวาสหรือโลซูวาส
อ
ัลโซวาสก็อาทิตย์ละ3ครั้งโลซูวาสก็อาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ถ้าสูงมากๆอยู่ให้ดูว่ากินคีโตหรือเปล่าตรวจไลโปโปรตีนลิทเทิลเอรวมถึงใช้ยาอะเซทิไมด์หรือตัวเลดยิสไรท์แทนสตาร์นอลเสริมเข้าไปครับ
โอเคสำหรับคำถามนะครับมีคำถามเข้ามาเดี๋ยวเราไปตอบในช่วง ปรึกษาปัญหาแล้วกันเนาะ
ครับ
โอเคงั้นก็สำหรับช่วงนี้จบเพียงเท่านี้ไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ครับ
โอเคก็เดี๋ยวผมขอสรุปหน่อยเนาะเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยแล้วกันก็เราไม่ใช่หมอเราในฐานะเจ้าของร่างกายเราก็ต้องดูอ่ะบางทีดูไม่ได้ข้อได้ใช่ไหมข้อดีข้อเสียแล้วเราก็ต้องดูเงื่อนไขชีวิตเราว่าเป็นยังไงดูทางเลือกอื่นๆให้มันหลากหลายแล้วก็ดูให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ละคนแหละว่าอยากจะเลือกทางไหนเพราะอำนาจการตัดสินใจของทุกคนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะที่เคยกินน่ะเคยกินนัตโตะก็คือถั่วเน่าครับเคยกินไหมบางคนเคยเห็นใช่ไหมที่เขาไปทำคอนเทนต์กันกินแบบถั่วเน่าที่มันยืดๆยางๆเนี่ยรู้สึกกินลำบากนะครับจริงๆมันมีประโยชน์นะคือถ้าเกิดว่านัตโตะเนี่ยมันเข้าไปมีผักที่ไม่เกิดไปเจอกับผักในลำไส้นะครับมันก็จะเกิดการหมักแล้วก็เกิดวิตามินเคขึ้นมาในร่างกายซึ่งวิตามินเคก็มีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เกิดว่าท่านรู้สึกว่ากินนัตโตะลำบากก็เป็นอาหารเสริมนัตโตะพลัสนะครับก็เป็นสารสกัดจากนัตโตะนะครับสารสกัดจากกาลิกนะครับจากใบแปะกล้วยนะครับจากราคาปกติ 2,500 เหลือเพียง 1,800 บาทท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปดีแอดเวลเนสครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับถามว่าประโยชน์ของไออันเนี้ยอาหารเสริมนัตโตะพลัสเนี่ยคืออะไรก็เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนี่แหละครับเกี่ยวกับกระดูกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสไหนมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
วันนี้ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงอายุ59ปีก็หมดประจำเดือนแล้วแหละก็คนนี้เนี่ยค่าน้ำหนัก38กิโลแล้วก็ส่วนสูงน่าจะประมาณสัก158ค่า BMI จะอยู่ที่ประมาณสัก14อันนี้ตัวเลขผมคร่าวๆนะฮะค่า BMI อยู่ที่ประมาณ14คือคนปกติของเราเนี่ย18ถึง23ของคนนี้อยู่14ก็ถือว่ามีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์ล่ะก็พร้อมๆหน่อยโรคประจำตัวไม่มีเลยดูแลสุขภาพดีมากดูแลสุขภาพดีมากตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีผลเลือดปกติหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดค่าไตค่าตับค่ายูริกแอซิดฮีโมโกลบิน A1C หรือว่าน้ำตาลสะส
ม
ทุกอย่างปกติหมดมีความเรื่องการขับถ่ายก็ขับถ่ายดีไม่เคยท้องผูกกินยานี่โอ้แทบจะไม่ได้กินยาเลยเขาก็ปรึกษาว่าอ๋อมีฉีดยาโพเลียอยู่เพราะว่าเขามีภาวะกระดูกบางคุณหมอกระดูกก็เลยฉีดยาโพเลียให้ทุก6เดือนนะครับมาปรึกษาว่าเอาละถ้าเราจะป้องกันไม่ให้ที่จะเป็นโรคอะไรต่างๆในภายในอีก5ปี10ปีเนี่ยควรจะดูแลสุขภาพหรือว่าควรจะเสริมวิตามินอาหารเสริมอะไรบ้างก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างอื่นเราจะต้องโฟกัสที่ปัญหาก่อนปัญหาของคนนี้จะต่อมานะครับปัญหาแรกก็คือปัญหาเรื่องกระดูกบางเพราะว่ากระดูกบางเนี่ยนอกจากตัวโพเลียต้องบอกว่าตัวโพเลียมันเป็นตัวที่เป็นโมโนโคโนอินเตอร์บอดี้หรือว่าเป็นยาที่ไปจับกับตัวสลายตัวสลายมวลกระดูกต้องบอกก่อนว่ากระดูกของคนเรามันจะมีตัวสร้างกับตัวสลายทำงานคู่กันแบบสมดุลตลอดเวลาแต่พออายุขึ้นร่วมกับภาวะหมดประจำเดือนการทำงานของตัวสร้างเนี่ยจากสูงๆอยู่เนี่ยนะครับมันน้อยลงพอมันน้อยลงครับมันก็จะสลายกระดูกเยอะขึ้นก็เลยทำให้มวลกระดูกเสียไปรวมถึงการสลายกระดูกจากภาวะอื่นๆโดยเฉพาะภาวะกรดของร่างกายอย่างที่กินน้ำมันดื่มน้ำมันลมดื่มนมวัวเยอะๆร่างกายเป็นกรดมันก็เลยจะทำให้ตัวสลายกระดูกเนี่ยมันอะไรอ่ะมันทำงานเยอะเกินไปอ่ะต้องสลายกระดูกออกมาไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้กระดูกบางยาตัวนี้ก็เลยไปยับยั้งการสลายกระดูก เอาก็เลยเป็นสร้างน้อยด้วยสลายกระดูกน้อยด้วยก็เลยมีโอกาสที่มวลกระดูกมันจะเยอะขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามมวลกระดูกที่เยอะขึ้นนั้นมันจะแข็งอย่างเดียวครับแต่เปราะต้องระวังตรงนี
้
ที่ร่างกายจัดให้มีการสร้างและการสลายกระดูกในภาวะที่สมดุลเพื่อต้องการให้กระดูกเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นกระดูกก็ยังมีความยืดหยุ่นนะเหมือนกิ่งไม้อะใช่ไหมครับกิ่งไม้ถ้าเป็นกิ่งไม้เขียวก็คือเป็นกระดูกเด็กๆมันจะงอได้โดยที่ไม่แตกไม่หักถูกไห
ม
แล้วพอเป็นกิ่งไม้เต็มวัยคือกิ่งไม้ที่ชุ่มชื้นหน่อยมันก็จะแข็งระดับนึงเวลาเราหักมันก็จะหักยากหน่อยแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มัน
แห้ง
ๆคุณมันแห้งๆเนี่ยข้างนอกดูแข็งก็จริงนะแต่เปราะมากเลยเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นของมวลกระดูกก็สำคัญนะครับการให้โปลีอย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนเป็นการไปยับยั้งแต่ไอ้ตรงการสร้างเนี่ยเราก็จะต้องเสริมมวลกระดูกให้มันครบเนาะไม่ใช่เราให้แต่แคลเซีย
ม
เพราะว่าการเสริมมวลกระดูกก็จะต้องอาศัยทั้งคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินดีสามวิตามินเคสองแมกนีเซียมเพื่อที่จะเอาแคลเซียมที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปไว้ที่กระดูกอย่างคนไข้รายนี้ซักประวัติในเรื่องการกินอาหารของเขาเนี่ยโอ้ผมไม่ต้องเสริมแคลเซียมที่เป็นซัพพลีเมนต์เลยเพราะว่าเขาก็น้ำหนักน้อยกินผักกินปลาทั้งกระดูกปลาเล็กๆเนี่ยเขากินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเป็นที่ต้องเสริมแคลเซียมเลยแค่เสริมวิตามินดีสามให้ดูดแคลเซียมเยอะขึ้นอพอละรวมถึงเราก็จะเสริมตัววิตามินเคสองตัวแมกนีเซียมให้ไปด้วยทำให้แคลเซียมที่กินไปมันไปไว้ที่กระดูกไม่งั้นมันก็ไปไว้ที่หลอดเลือดนะครับไม่ครบข้อที่สองปัญหาของท่านนี้ก็คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือเรียกภาวะเนี่ยนะครับอันนี้โอ้เจอได้ในผู้หญิงที่ตัวเล็ก
ๆ
ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วก็รักสุขภาพต้องบอกว่ารักสุขภาพด้วยก็เลยไม่ค่อยกินแป้งไม่ค่อยกินน้ำตาลมวลกล้ามเนื้อก็เลยน้อยพอมวลกล้ามเนื้อน้อยมันก็ต้องมีหลายปัจจัยละเขาบอกว่าเขาไปหาเทรนเนอร์มาเทรนเนอร์บอกให้เสริมโปรตีนเขากินโปรตีนไม่ถึงกล้ามเนื้อเลยน้อยความจริงเป็นอย่างนั้นไหม
โปรตีนเป็นวัตถุดิบแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด
คือถ้าภาวะมวลน้ำหนักตัว38กิโลเนี่ยถ้าเอาแค่เมนเทนนะก็คือต้องการแค่โปรตีน38กรัมแค่นั้นเองแต่ถ้าเราต้องการเสริมสร้างเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น 1.5 กรัมแต่ตอนนี้ต้องดูไตด้วยนะว่าไตต้องไม่มีปัญหาคือโปรตีนสมมุติ50กรั
ม
อาหาร3มื้อถ้าเราซักประวัติไปคงแค่กินดีมันพอแล้วครับไม่ต้องไปเสริ
ม
สิ่งที่ต้องเสริมต้องเสริมในกลุ่มคนน้ำหนักน้อยๆหรือว่ากล้ามเนื้อน้อยๆเนี่ยต้องเสริมคาร์โบไฮเดรตครับต้องเสริมคาร์โบไฮเดรตเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินนอกจากที่จะเอาน้ำตาลออกจากเลือดแล้วมันยังช่วยสร้างไขมันมันยังช่วยสร้างโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นต้องเสริมคาร์โบไฮเดรตเพื่อกระตุ้นการหลั่งอินซูลินทำให้มวลกล้ามเนื้อพวกนี้เยอะขึ้นทั้งปริมาณไขมันทั้งปริมาณของตัวไกลโคเจนที่ไปสะสมที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ต้องอันที่สองถ้าจะเสริมกล้ามเนื้อต้องดูฮอร์โมนคนนี้เมโนโพสเราก็ต้องเสริมฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่เหมือนกับฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายเป็นชนิดทาอันนี้ให้ก็ต้องเสริมเข้าไปไม่งั้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีที่สามที่ต้องเสริมก็คือโกรทฮอร์โมนครับจริงๆอยากรู้ก็เจาะดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนไหนที่กล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหโกรทฮอร์โมนต่ำอยู่ละในทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะไม่ใช้โกรทฮอร์โมนฉีดเราจะใช้ตัวกรดอะมิโนที่กระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนเราก็จะให้ตัวซัพพลีเมนต์ตัวนี้ไปกินก่อนนอนเพื่อทำให้โกรทฮอร์โมนเยอะขึ้นแล้วก็ต้องแนะนำเวทเทรนนิ่งเขาก็ดีนะเขาก็ไปจ้างเทรนเนอร
์
ที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยการเวทเทรนนิ่งแต่มันก็ต้องอาศัยสิ่งซัพพอร์ตที่ได้ให้เสริมเข้าไปร่วมกับเวทเทรนนิ่งแล้วก็ต้องพยายามกินอาหารมื้อเย็นให้เร็วขึ้นถ้าเกิดกิน2ทุ่มอยู่ก็ต้องขยับมากินสัก4โมงเย็น5โมงเย็นเพื่อให้โกรทฮอร์โมนมันหลั่งช่วง4ทุ่มได้มากขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสริมวงจรอันที่4ที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็คือการเสริมตัวกรดอะมิโนที่เป็นอะไรล่ะเป็นผลิตผลของบ้านเชนอะมิโนแอซิดที่เรียกว่า HMB HMB ถ้าใครดูโฆษณาของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาก็เอามาใส่ในตัวอาหารทางการแพทย์ละก็น่าจะกันเยอะขึ้นต่อไปในอนาคตก็คือตัว HMB นะครับมันเป็นอนุพันธ์ของบ้านเชนอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งที่ทำให้มวลกล้ามเนื้อมันดีขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้เสริมอีกอันหนึ่งที่อาจจะเสริมได้ก็คือตัวที่เป็นฮอร์โมน DHEA ฮอร์โมน DHEA คนนี้ก็ต่ำด้วยแหละก็จอมาก็ต่ำนะครับถ้าเสริมไปเนี่ยมันจะทำให้ DHEA เปลี่ยนไปเป็นเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเยอะขึ้นจะทำให้การสร้างมวลกล้ามเนื้อดีขึ้น
อ
ันนี้ก็เป็นเคสที่แหมดูแลสุขภาพดีแต่กระดูกบางกับมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับเราก็จะใช้การดูแลไลฟ์สไตล์ของเขาว่าเป็นยังไงเราควรจะเสริมอะไรให้เขา
โอ้โหฟังแล้วก็คิดตามเลยนะครับเพราะตอนแรกดูแล้วโอ้โห BMI ต่ำมากก็น่าจะเป็นที่มวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อนี่แหละแต่อาจจะผลของการกลัวแป้งมากเกินไปกลัวก็เลยกลายเป็นคือมองเรื่องแค่ไขมันเรื่องอ้วนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันมี
เพราะว่าคนสูงอายุนะถ้าเป็นเบาหวานเนาะจะอ้วนๆหน่อยอ้วนๆหน่อยเพราะว่าอินซูลินจะเยอะอินซูลินเยอะก็สร้างไขมันนะอ้วนแต่ถ้าเป็นมานานๆแล้วผอมเนี่ยแปลว่าอินซูลินมันไม่เหลือแล้วนะ
อัน
นั้นจะต้องให้อินซูลินชนิดฉีดก็ต้องดูว่าในคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่ารักษาแค่ไหนเราต้องดูหมดนะ
โอ้โหพี่หมอต้นแอบพูดไปละอินซูลินเนี่ยอย่าไปกลัวมากนะมันยังสำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็อย่าไป
เดี๋ยวที่น่าจะมีเคสอีกเคสหนึ่งมาเล่าให้ฟังเคสคอเลสเตอรอลสูง
โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายได้ไหมครับพี่หมอต้น
ครับ
โอเคครับมีคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับนะครับผมขออนุญาตเอาคอมเมนต์ขึ้นนะครับจากใน YouTube นะครับคุณพิรุณเด่นสิริดาชานะครับสอบถามหน่อยครับอายุ30กินโคเอนไซม์ Q10 300มิลลิกรัมติดต่อกันนานทุกๆวันจะเป็นอะไรไหมครับ
ถ้าโดยปริมาณก็จะต้องบอกว่าอาจจะกินเกินความจำเป็นนะครับกินคือความจำเป็นก็แปลว่ามันอาจจะทำให้เราเสียเงินเยอะขึ้นแล้วก็ถ้ากินนานๆเป็นไรไหมโคเอนไซม์คิวเทนไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับคือมันไม่ได้สะสมอยู่ที่ไหนอ่ะคือถ้าร่างกายเราดึงดูดไปใช้สร้างเพียงพอมันก็ไม่ดึงดูดมันก็ขับออกไปนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือจะต้องดูว่ากินยี่ห้อไหนยี่ห้อบางยี่ห้อที่เป็นของต่างประเทศคือต้องบอกว่าโคเอนไซม์คิวเทน300มิลลิกรัมไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยานะครับต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาเพราะฉะนั้นการที่คุณกินยี่ห้อนี้ผมก็พอจะรู้แล้วว่ายี่ห้อไหนน่าจะมาจากออสเตรเลียตัวนั้นเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกรดของอาหารเสริมเกรดของอาหารเสริมก็คือวัตถุดิบในการทำบางครั้งเนี่ยมันไม่ให้เอฟเฟกต์ที่ดีเท่ากับเกรดทางการแพทย์ยาที่เป็นโลคอลยาออริจินอลเนี่ยมันก็ให้ผลที่ต่างกันอย่างก็มีคนที่เคยกินตัวโคเอนไซม์คิวเทนขนาดสูงๆของแบรนด์ที่หิ้วเข้ามาแบรนด์ที่สั่งออนไลน์เนี่ยแล้วมากินเกรดที่เป็นเกรดทางการแพทย์นะครับปรากฏว่าความรู้สึกคนละเรื่องเลยทั้งเรื่อง energy ทั้งเรื่องผิวมันต่างกันเหมือนกัน
อัน
เป็นรายละเอียดยี่ห้อไปเพราะว่าก็จะบอกว่าหาเสริมตลาดหลากหลายกระบวนการผลิตวัตถุดิบมันมีหลายประเด็นที่คนบริโภคอย่างเราจะไม่ค่อยรู
้
ถามว่ากินเยอะเป็นไรไหมไม่ได้มีตายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะเปลืองเงินแล้วก็ถ้าเลือกแบรนด์หรือว่าเลือกแหล่งไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลครับ
โหนี่ผมนั่งฟังผมนึกตามเลยว่าปริมาณตามตัวเลข300มิลลิกรัมเนี่ยเกรดทั่วไปถ้าสมมติกินแล้วเทียบกับเกรดการแพทย์100มิลลิกรัมเนี่ยปริมาณอาจจะไม่ได้ เห็นผลเท่ากับคุณภาพนะครับควอลิตี้มาสำคัญมีผลมากกว่าควอนติตี้นะครับโอเคเอ้ยมีพิมพ์คำตอบมาครับพี่หมอต้นเป็นยี่ห้อมั้งอันนี้น่าจะ
ก็จะเป็นยี่ห้อครับ
แต่ผมก็แปลกใจนะอายุ30นี่ต้องกินเยอะขนาดนี้เลยครับพี่หมอต้นจริงๆก็สัก30นี่เริ่มที่จะเริ่มแก่เริ่มจะเสื่อมแล้วนะแต่ก็ไม่น่าจะ
จริ
ถ
ง
ึงข
ๆ
นาดนี้
ผมก็แนะนำแค่วันละ100มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วครับถ้ากินยี่ห้อที่ดีมันจะเห็นผลชัดเจนต้องดูก่อนเนาะ
อันนี้พี่หมอต้นดูข้อมูลใช่ไหมครับ
ดูข้อมูลอยู่เพราะว่าข้อคือแบรนด์มันเยอะมากเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักได้ครบทุกแบรนด์นะครับ
เข้าใจ
ครับอันนี้พอดีหาไม่เจอว่าผลิตจากประเทศอะไรนะฮะ
โอเคงั้นมีคำถามฝากมาครับพี่หมอต้น
ครับ
โอ้โหเป็นโคอิลไซคิวเทนเหมือนกันเลยแปลกนะช่วงนี้ทานโคอิลไซคิวเทนหลังอาหารเช้าพร้อมกับยาแอสไพรินได้ไหมคะ
ก็ต้องบอกว่าโคอิลไซคิวเทนนะครับถ้าโคอิลไซคิวเทนเนี่ยรูปแบบของมันจะต้องอยู่ในเม็ดน้ำมันเพราะว่ามันเป็นตัวโครงสร้างที่ละลายในน้ำมันการที่กินแล้วจะดูดซึมได้ดีก็ต้องกินพร้อมอาหารเทคนิคการกินวิตามินทั้งหลายก็คือว่าเราจะต้องกินอาหารลงไปสักประมาณ2ใน3ก่อนแล้วเราก็เอาวิตามินทั้งหมดเนี่ยนะครับยัดลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลาวิตามิน B แอสปาร์แซนทีนโคเอนไซคิวเทนยัดลงไปพร้อมกันหมดแล้วก็กินอาหารส่วนที่เหลือทับหลังจากนั้นก็กินยานะครับต้องถามว่ากินได้ไหมกินได้ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่าอาหารเสริมใดๆนะครับสามารถกินได
้กินได้เพียงแต่ว่าเทคนิคในการกินนิดนึง
ใช่เพราะเทคนิคการกินอาหารเสริมบางครั้งมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นของไอตัวน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันปลาบางยี่ห้ออาจจะมีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นของสารสกัดบางตัวที่เป็นกลิ่นมิ้นท์กลิ่นสะระแหน่เนี่ยมันถ้าเรากินตอนหลังมันอาจจะเรอขึ้นมาหรือว่ากลิ่นแอสตาแซนทีนเนี่ยจะเป็นกลิ่นทะเลถ้าเรากินไปแล้วเรามีเรอขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ของวิตามินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยวิตามินนี่ไม่ดีเลยแต่ถ้าเราจะแก้โดยการกินอาหารทับเนี่ยเราก็จะเรอออกมาไปกลิ่นกะเพราแทนครับ
โอเคเคลียร์เลยครับเมื่อกี้คุณพิรุณตอบมานิดนึงครับขอบคุณมากนะครับแนะนำ
วิปปิโนอีกทีนิดนึงแล้วการอ่านจะขึ้น
ได้ครับ
นะครับบางครั้งต้องบอกว่าตัวเป็นฟอร์มที่เป็นยูบิควินอลยูบิควินอลนี่คือมันเป็นฟอร์มที่เป็นตัวให้เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ตัวยูบิควินอลมันเป็นตัวที่จะต้องไปเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในร่างกายก่อนที่จะเป็นตัวยูบิควินอลเพราะฉะนั้นการที่กินรูปแบบยูควินอลมันก็ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าในคนอายุน้อยมันให้ผลต่างกันไหมเคยไปหางานวิจัยมาไม่ต่างกันนะครับระหว่างการกินยูบิควินอลกับการกินยูบิควินอลไม่ได้ต่างกันร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนจากยูบิควินอลเป็นยูบิควินอลได้แต่มันจะดีมากๆสำหรับในคนสูงอายุที่กระบวนการเปลี่ยนในร่างกายเนี่ยมันไม่มันสีข้ามลดลงอ่ะการกินยูบิควินอลอาจจะให้ผลไม่ดีเท่าการกินยูบิควินอลครับแต่การยูบิควินแต่รูปแบบของยูบิควินอลต้องบอกว่าก็ราคาค่อนข้างสูงกว่า
โอเคก็แนะนำคุณพิรุณนะครับลองเข้าไปดูนะครับในช่องนะครับมีเคยพูดเรื่องละเรื่องอาหารเรื่องวิธีการเลือกซื้อวิธีการกินวิธีการเก็บโคเอนไซม์คิวเทนนะครับคำถามต่างๆอ่ะที่คนส่วนใหญ่อยากจะรู้นะครับอยู่ในคลิปนั้นหมดละลองไปหาดูในรายการอยากแก่เลยได้ไหมนะครับโอเคงั้นสำหรับEP นี้เราก็จบเพียงเท่านี้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับ
ก็สุดท้ายนะครับ
ท่านที่รับฟังนะครับสำหรับวันนี
้เดี๋ยวสักครู่ครับพี่หมอต้นสุดท้ายนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะไปติดตามพี่หมอต้นนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับหมอต้นชะลอวัยแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามผมนะครับก็เข้ามาได้ที่ Wellness Hub นะครับทั้งเว็บไซต์นะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ได้เลยครับ โอเคงั้นก็สำหรับอาทิตย์นี้เราก็ลาแก่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทั้งส
ขอบ
อง
คุ
ค
ณ
น
มาก
ค
คร ร
ั
ับ บสวัสดีครับ